Maaaring may buhay sa planetang Mars, pero maaari ding may buhay sa isa sa tatlong bagong tuklas na planeta. Nakadiskubre ang mga siyentipiko mula sa NASA ng 7 planeta na halos kasing laki ng ating mundo sa Milky Way, na kung saan 3 dito ay maaaring may kondisyong angkop para sa buhay ng tao. Ang mga planeta ay umiikot sa isang bituin o araw na tinawag na Trappist-1 na nasa loob ng konstelasyong Aquarius at may layong 40 light years mula sa ating mundo. Sinabi ng administrador ng Science Mission Directorate sa NASA, Thomas Zurbuchen, na isa sa 3 planeta ay maaaring ituring na pangalawang mundo.
What we really have in this story is a major step forward towards answering one of these very questions that are at the heart of so many of our philosophers of what we're thinking about when we're by ourselves, and that basically is, are we alone out there?
Sa kabila nito, aabutin ng mahabang panahon bago malaman ng mga siyentipiko kung may buhay nga sa mga bagong tuklas na planeta. Masyadong maraming hindi pa alam tungkol sa mga planeta kasama ang kondisyon ng hangin sa mga ito. Maaaring malaman ang temperatura sa ibabaw ng mga planeta. Subalit ninenerbyo sa mga siyentipiko sa posibilidad at nagsabi na dahil ang mga planeta ay halos katulad ng ating mundo, ipagpapatuloy nila ang kanilang pagsusuri.
These planets are among the best in of all the planets we know to follow up, to see, for example, with the James Webb Space Telescope that we're going to launch last year, the atmospheres, and also to look at biosignatures if there are any. The discovery gives us a hint that finding a second Earth is not just a matter of if, but when.
Gumamit ang mga siyentipiko ng teleskopyong Spitzer upang sukatin ang mga planeta at alamin ang distansya mula sa Trappist-1. Isang astronomer mula sa University of Liège sa Belgium, si Michael Gillion, ang nagsabi na ipinakita ng panukat ang malamang na senyales ng buhay.
Well, we have measured with Spitzer very, very precisely the sizes. And furthermore, we have, thanks to Spitzer too, preliminary measurements of the masses for 6 of them. And for one of them, our measurement is precise enough to strongly suggest a water-rich composition, which is very exciting because this is one of the planets in the habitable zone.
Hindi pa nangyayari na 3 planeta ang natuklasan sa habitable zone na umiikot sa isang bituin sa labas ng solar system ng mundo. Isang profesor sa Planetary Science at Physics sa U.S. Massachusetts Institute of Technology, Sarah Ziegler, ang nagsabi na ang pagkakatuklas ay nangangahulugan na ang mga siyentipiko ay may 3 pagkakataon upang makatuklas ng buhay.
Well, with this discovery, we've made a giant accelerated leap forward in the search for habitable worlds and life on other worlds, potentially speaking. Because with not just one planet, but several, we have room that if we didn't have the habitable zone quite right or weren't sure quite what we're looking for, we have many chances over.
Ang susunod na hakbang ay ang pagtingin ng mas malapit sa 3 planeta. Sa taong 2018, nakadakdang maglunsad ang NASA ng Webb Space Telescope na may mas malaking sensitivity kaysa sa kasalukuyang teleskopyo. Malalaman ng James Webb ang kemikal na palatandaan ng tubig, methane, oxygen at ozone at iba pang bagay upang malaman kung ang mga planeta ay maaaring magdala ng buhay.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS. SBS Radio.